Colloqui.
Dober večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado kolokvi poslušate. Ja, prvič se slišimo, draga mladina, v tem študijskem letu, da ste le dobro zakorakali van, da ste se tisti, ki ste prvič prestopili prag fakultete, že privadili študentskemu urniku in tudi načinu življenja. Predvsem pa, da ste izbrali študij, ki vas izpolnjuje. Ja, in nekaj manj kot 65 tisoč si vas bo delilo letos študijske skrbi. Sicer vsak na svoji fakulteti, ampak, dragi prijatelji, to pomeni glavo po konci, glavo gor, ko bo kaj zaškripalo, vedite, da niste sami. Tako, za uvod bodi dovolj.
Kolokvij.
Današnjo oddajo pa začenjamo, pravzaprav nadaljujemo s polnimi lonci, ki jih bomo odkrivali in iz katerih bo dišalo. Z nami se bo namreč v tem večeru družil nadobudni kuhar, ki je pred kratkim prevzel skrb za to, da se obiskovalci na gradu Bogenšperk lahko tam tudi okrepčajo ali pa posladkajo. Vzpostavil je tudi catering ekipo. Ker je zelo zaposlen, smo lahko veseli, da si je vzel nekaj časa in poklepetal z nami. Mi ga bomo konkretno vprašali ga bomo vse, kako je biti mladi podjetnik, kaj to potegne za seboj, kdaj vstaja, ter kako in kje spusti odvečno energijo, ko ima tako rekoč vsega poln piskar. Z nami je Marko Železnik. Marko, pozdravljen, dobrodošel.
Ja, lep dobro večer še z moje strani. Najprej bi se zahvalil, da sem lahko tukaj z vami, ker pač mi tudi to meni nekaj pomen in sem si z veseljem vzel čas za tole oddajo.
Mogoče začneva z enim takšnim lahkotnejšim vprašanjem, kako si bi bilo preveč osnovno, pa vendar, Marko, po tem poletnem času smo nekako zakorakali v jesen, kako se pa to pozna, recimo, ker si ti kuhar po poklicu, to je tista tvoja profesija,
tako
a ne?
Je.
Kako se to pozna v kuhinji oziroma v tvojem poslu?
Pač kot najprej, seveda kot jesen, sprememba samih sestavin, se pravi, kaj izbrati kot sezonsko sestavino, seveda zdaj kostan, kakšne gobe, jučki, kako bi rekel, v tem najprej, recimo, buče so zdaj, ne, ampak to je najprej ta prva misel, ki pomislim na to, če mi nekdo reče, da je zdaj pa jesen. Če si ti imela to v mislih.
Ja, tako. In nisem pa imela v mislih, da se mi bodo že pri prvem vprašanju začele cediti sline. Ampak dobro, preživljaš tudi jesenske dneve najbrž v kuhini?
Seveda. Se pravi, zdaj bo, kot je tudi jesenski termin za teden restauracij in pa v bistvu tukaj je tudi nekako moja strast, tukaj lahko se pravi izkažem tisto, kar jaz rad delam, se pravi, da so nekako na vsakem krožniku posebne stvari, dobre same sestavine domače, kako bi rekel, da lahko izrazim samega sebe.
Zanimivo, ker glasbenik, a ne, tako, če potegnem eno sporednico, izraža svoja čustva. Kaj pa ti misliš s tem, ko želiš s hrano izraziti sebe? Kako to razumeš?
Jaz želim za temi hrano, skrožniki, ki jih pač strežemo na gradu, nekako ne izraziti sebe, ampak zadovoljiti gosta. Se pravi, za vsadzga, ki pride, da bo šel srečen in z radostjo iz naše restauracije.
Aha, to se pravi, v bistvu potegne cel paket za sabo, ne samo krožnika.
Seveda, se pravi, od začetka, od pozdrava do same sladice oziroma zadnjega požirka vina oziroma kar koli drugega. Ne. Cel občutek doživetje v bistvu na gradu Bogenšperka. Ne.
Zdaj sem že kar nekajkrat omenila grad, pa to, da si ti kuhar, ampak dejva začeti od začetka, Marko. Ti si, koliko si star?
31 sem glih, zdaj le septembra dopolno.
In pravzaprav skrbiš za kar nekaj stvari, ki sem jih tudi že uvodoma omenila, catering ekipa, potem organiziraš dogodke, kuhaš, skrbiš za...
Tukaj je pol še, se pravi, sestanki z vsamimi bodočimi strankami, potem organizacija porok, vse ostalo, kar pa še zraven, se pravi, če nekako imaš restauracijo oziroma se ukvarjaš z gostinstvom na splošno kot, kako bi rekel, vse je tukaj, ne, prav, noben nima zaposlenega nekoga, ki bi se ukvarjal z vsemi stvarmi, ki jih dela šef. Pač moraš, če si šef, moraš vedeti, ne vem, za naročanje robe, potem za, ne vem, recimo potrošni material, kot recimo kozarci. Ne vem.
Zelo za vsako malenkost tudi.
Zelo veliko kozarcev se razbije in če ti ne sprutne študiraš, koliko kozarcev še imaš, ti jih nekrat zmanjka. Ne vem, pridajo dve pogostitve po poroki, recimo eno soboto in že imaš premalo kozarcev, ker se ti jih je čez sezono preveč razbil, recimo.
Torej no, na vse moraš pomisliti, kot si tako dejal, kot šef. To je še ena oznaka, ki si si jo pripisal, ki ti jo pripisujemo tudi ostali lahko. A se kdaj opisuješ kot podjetnik?
Kot sam podjetnik ne. Pač jaz sem čist en preprost Marko tamle gori iz naše vasi, ki je v bistvu stopil malo večje čevle, ki si jih je tudi v bistvu, sem si jih no, nekako prislužil, ki v bistvu že od svojega 15. leta delam v gostinstvu, se učim, si nekako izpopolnjujem samega sebe in tudi v bistvu nekako probam zadovoljiti vse goste, katere imamo. Pa tudi ne samo zdaj, kot imam, kot vozim krčmo nagrado, ampak že tudi prej, se pravi, ko nisem delal v bistvu zase, ampak za prejšnjega delodajalca, ne, sem vso energijo posvečal krčmi oziroma zmeri sem samega sebe, kako bi temu rekel?
Gnal.
Gnal in pa nekak svoje življenje posvečal gostinstvu. Ne, se pravi, moje osebno življenje je trpelo zaradi tega, ker sem jaz hotel čim več samega sebe dati za gostilno oziroma za tam, kar sem delal. Ne? Se pravi, ali prej kot študent, ali potem, ko sem bil zaposlen, ali potem, ko sem že v bistvu imel svoj SP in pač preko SP-ja delal za druga. Ne? Nekako je šlo tako, da zmeri sem dajal celega sebe. No?
In kaj te je tako prevzelo, da je že 15-letni Marko vedel, da bi pa rad delal v kuhni? Ker to, pač roko na srce, iskreno povedano, ne je težko garaško delo, da kar iskreno povemo tistim mladim, ki se želijo morda podati na podobno pot tvoji v kuhinjo.
Pa nekako pri 15 letih jaz mislim, da noben točno ne ve, kaj si res želi. Jaz sem takrat, se pravi, bil mlad. Res tudi jaz nisem točno vedel, kaj bi. Sem imel takrat, se pravi, dva bratranca, ki ste bila kuharja, pa enega prijatelja, tudi v bistvu, ki je že kuhal, ne sicer v, se pravi, na prestižnih restauracijah, ampak pač navaden gostinski kuhar. In nekako smo v tistem obdobju se mogoče malo bolj družili in sem jaz pomislil, zakaj pa ne bi jaz tudi tega delal. Včasem tudi doma mami rad malo pomagal. Sicer vse en, ker sem bil mlad, raj sem bil odzunik, kakor pa za štedilnikom, ne? Ampak kakorkoli, že kot 15-letnik, preden sem šel sploh v prvi dan v gostinsko šolo, sem že 14 dni, se pravi, pomagal oziroma kot pomočnik v kuhinji, v tukaj vaški gostilni zraven, v mojem kraju. In nekako tam sem že videl, da je to nekaj, kar me veseli, kako bi rekel. Zanimivo mi je bil gledati kuharje, kako so iz sestavin pripravljali v tistem primeru pač malice oziroma kosila za vikend. In nekako sem si želel, da bom jaz tisti, ki bom v bistvu skuhal nekaj, kar bo nekomu všeč. In potem itak, se pravi, sem se gnal, sem iz, ne vem, pomivalca posode, sem lahko že recimo pripravljal solate, pa smo delali kakšne hladne jedi. Pač karkoli mi je kuhar naročil, sem z veselem čim hitreje upravil, z seveda čim boljšo kvaliteto. Ne? In takrat je potem delodajalec videl, da dejansko imam potencial, da mi lahko zaupa več. In sem že kot, se mi zdi, da v tretjem letniku, že v bistvu bil samostojni kuhar, seveda za vikende, kadar nisem imel šole, v te isti gostilnje. Ne? Tako da, sem kar imel srečo po eni strani, da so mi zaupali to nalogo, da sem lahko, ampak po drugi strani, če pa zdaj gledam, dejansko sem pa si tega zaslužil, ker sem sam sebe gnal, ker sem se sam učil, da sem ja vse naredil tako, kot je treba. Ne?
Torej, ena taka disciplina, vrlina, ki priporočaš tudi, da se jo mladi držijo, če
Priden moraš biti. Pokazati moraš, kaj znaš. Ali pa ne vsako stvar vprašati za prezveze, ampak malo sam pomisliti, sam uporabljati svojo glavo, pa narediti tako, kar ti misliš, da je prav. In zaradi tega, ker ne vprašaš čisto vsake malenkosti, drugi vidijo, da si, da znaš razmišljati, da nekako je nek potencial in takrat si nekaj pridobiš točke, no, kako bi rekel.
Mm-hmm. No, kako pa zdaj gledaš na to, ko morda si ti na tej strani, ko zaposliš nekoga mladega, upoštevaš vse to, kar si zdaj povedal, ali kaj je tisto, kar te prepriča?
Jaz si zelo želim, res si fej želim, da bi dobil enega takšnega, ki bi v bistvu bil takšen, kot sem bil jaz, ko sem bil 15 let star. Se pravi, zagnan, da ga vse zanima, da se sam angažira takrat, ki je treba, da sam vidi stvari, ne vem, če kdaj ni dela, da ne gledaš v luft, ampak vzameš, ne vem, krpo pa greš pobrisati nekaj, kar je za pospraviti, ali pa karkoli drugega. Nekaj, kar narediš tako, da se pravi, ko te šef vidi, da te lahko pohvali. Pa tudi ni mu za te pohvali, samo da če že vidi, da ve v svoji glavi, aha, evo, nekaj je naredil, brez da bi mu jaz rekel. Tu je dost pomemben.
In recimo, takšni stojijo v vrsti.
To je, se mi zdi, da takšnih, vsaj zdajšnja mladina nekak, jaz ne vem, mogoče ni, se ne angažira toliko, pa ne vem zakaj, ne znam razložiti, najbrž zaradi vseh teh telefonov, v teh časih seveda moraš, ampak te razni Instagrami, Facebook in vse ostalo ti ponuja že tako, da te nekak imaš tist telefon skus v rokah, a ne?
Tudi pri kuhanju, ko pa ne bi bilo tako zelo dobro. Ampak ob sebi imaš eno ekipo, ki ti stoji v strani, s katero lahko delaš.
In sem tudi zelo zadovoljen, ja.
Delate cateringi, poroke, kuhanje, krčma na gradu, torej še vinsko klet imate, pravzaprav, če se ne motim. Kako pravzaprav potekajo vaši dnevi? Kako je teden razporejen?
Zdaj, če gledava prav moj teden, je tako, se pravi, ponedeljek, torek, ponavadi kakšni sestanki, kakšna organizacija, treba je papirje zrihtati za se pravi ali dobavnice ali karkoli se tiče samega gostinskega dela. Potem pa pride sreda, ki je že ponavadi čas, ki se lahko pripravljajo kakšne stvari za sam vikend oziroma, če imamo že med tednom kakšno skupino. Treba je pogledati, kaj se da narediti, kaj se da pospraviti, če je treba kaj oziroma pripraviti tiste stvari, katere so možne, da jih lahko že recimo v sredo. Potem pa četrtek, petek, dejanska priprava, se pravi, oziroma predpriprava samih živil za skupine, ki jih imamo potem v soboto, nedeljo. Ne?
In kolikšna je številka vaše ekipe, ki ti pomaga?
Tukaj je zdaj različno, se pravi, pomaga mi kot študentje, tako kot se pravi preko pogodbe ali pa preko SP-ja. Hočem povedati, da dejansko imam večji nabor samih se pravi delavcev, katerih lahko vprašam, se pravi, če nima ta prvo cajt, ima ta druga, ne? Kako? Se pravi, v zmeri se najde dovolj delavcev tako, da se pravi vse stori, takrat, kadar vemo, koliko imamo recimo naročenega tis vikend, če imamo celo poroko, seveda rabim več ljudi v kuhinji, rabim več ljudi v strežbi.
Ker imaš res veliko področji pod palcem za to, da stvari funkcionirajo kot morajo, v katerem delu najbolj uživaš?
Jaz mislim, da v bistvu v sami organizaciji, se pravi, da na koncu...
Torej niti ni kuhinja tista.
Vsem sem se v zadnjih 15 letih že tukaj vse tukaj časa pač preživel v kuhinji, da dejansko mi zdaj paše tudi kaj drugega. Ker sem pač, se pravi, ko sem prevzel krčmo, stopil v te čevre, da moram imeti čez tudi o samo organizacijo, ne? In ker to počnem z veseljem in srcem, mi nekako potem, ko se pravi, se pride do poroke oziroma tist dan, kateri je potreben, da se organizira, ko vidim, da poteka tako, kakor more, pač se počutim dober. In tu je tudi zame dost pomemben, oziroma vidim, da ljudje, kateri so prišli k men, kateri so pač si mi zaupali, da je sploh, kar se tiče poroke, ker je to res en velik in pomemben dan, ne? In da mi zaupajo, mi to zelo veliko pomembno. Ker pač samo gostinstvo upravljam srcem, živim v bistvu za gostinstvo.
Tvoje gostile ne bi bilo, če ne bi bilo ljudi, a ne ljudje,
ja,
pa
seveda.
Se verjetno radi vedno znova vračamo v določeno gostilno oziroma v določen kraj, ne samo zaradi hrane, ampak tudi predvsem zaradi ljudi in izkušnje, ki smo jo pridobili z njimi.
Ja, se strinjam.
Tako.
In tu je tudi eden tašen plus, zaradi tega, ker če smo mi gostoljubni, ljudje to opazijo in z veseljem pridejo nazaj.
In misliš, da smo Slovenci dobri gostitelji?
Načeloma ja, ampak spet je to odvisno od samih ljudi. Jaz mislim, ne vem, tako razmišljam mogoče, da nekako bolj gostoljubni so ljudje iz podeželja in mogoče malo manj ljudje iz mesta, ampak kakorkoli, odvisno je od samega človeka.
A si imel kdaj na tej svoji poti, karierni lahko rečem pravzaprav, kakšno tako prepreko, ki, ne vem, nisi vedel, kako bi jo rešil, pa se je potem čisto po nesreči srečno končala, rešila, so ti priskočili ljudje na pomoč.
Ne, da bi imel prav prepreko, mislim, oziroma zdaj se trenutno ne morem spomniti, kaj točno bi lahko izpostavil, ampak mogoče en tašen dogodek, recimo, pride en dan, ki je bolj pomemben kot poroka, se pravi v tem primeru točno smo imeli, mislim, da je bila 50-letnica. In kar naenkrat nekako, mislim, ne nobeno delavcev, ampak večina tistih, katerih sem računal, da bodo lahko mi pač pomagali oziroma delali pri meni, se je po naključju zgodil, da kar noben ni mogel. A ne? In se pravi, kaj pol narediti. A ne? Ne vem, dva sta zbolela, tudi nimaš kaj. Eden je že pač prej povedal, da ga žal pač ta dan ni. In zdaj, kje je dobiti delavce? A ne? Seveda tle ti pač na pomoč lahko zdaj ali družina, ali pa dobri prijatelji. In jaz imam eno fejst veliko srečo, ker imam pač dobro prijateljico Martino, katera ima tudi zdaj svoj lokal. In glih tako že prej so bila v bistvu sodelavca, zdaj pa si pomagava en drugmu. In se pravi, kadar manj zagusti, z veselem ona pride meni pomagati, kadar njej kdaj zagusti, pridem jaz k njej pomagati. In tudi dejansko tist ta prava oseba nekako, ki ti lahko priskoči na pomoč, vsak ima nekega dobrega prijatelja, ne? In takrat se šele pokaže, kaj, kako lahko...
Torej, priporočaš tudi to povezovanje?
Seveda.
Mogoče,
zakaj ne bi? Zmeri je dober sodelovati, pa nikoli gledati na, da je to nekako... Spravo, ona ima tudi lokal v istem kraju, kot jaz, da ne?
Aha,
ampak
konkurenca.
Ne smeš gledati to konkurenca. Dela je dosti za vse. Ampak čisto odvisen, kako se vsak angažira, kako vsak gleda na to. Ampak nikoli ne smeš ne iti nekam, zato kaj je tudi tvoja konkurenca. Jaz grem v vsak lokal v mojem kraju, zakaj ne bi šel?
Zagotovo pač tudi dober glas o poslu, hočeš ali nočeš, lahko razširjajo tudi družbena omrežja, ki sva jih že omenila. Kako se ti kot mlad podjetnik, nekdo, ki uspeva na svojem področju, soočaš s tem, znaš izkoristiti prednosti družbenih omrežij, ti je to breme, kako gledaš na to?
Sigurno je pač dobra reklama družbenih omrežij. Tukaj se zelo, zelo da veliko ljudi dobiti, oziroma bodočih strank, ali kako bi rekel. Pa tudi to je, da nekako, če hočeš obstajati, oziroma če hočeš, da te ljudje vidijo, moraš biti aktiven na samih socialnih omrežjih, glih zaradi tega, da pač nekoga ti spomnaš, da obstajaš.
Hočeš, nočeš.
Hočeš, nočeš, vsi imajo telefon, vsi imajo Facebook, Instagram in vse ostale platforme, katere saj enkrat dnevno pogledajo, a ne, in če si ti tist takrat vmes, ki tebe vidijo, se čist samo avtomatsko spomnijo, aha, mogoče je pa tlele gor gremo za vikend na krčmo, ne?
Tako, tako, oziroma pa imaš še človeka, ki skrbi za to, ali si ti tisti, ki hodi s telefonom in snema vide?
Pa oboje. Neki jaz, drugač pa se pravi naša Melita nagradu, je zdaj glih oziroma par mesecev že prevzela, se pravi, naš Instagram in pa Facebook in ji gre res odlično. Škoda, da nisem tu, se pravi, ponudil že prej, ker je res, res dobro na tem področju, ampak hočem povedati, da nekako jaz nisem za te stvari zelo, ne, tudi tu se je prej videla, ne, ker pol leta nismo nič veliko delali na samih, se pravi, socialnih omrežjih. Zdaj pa, ko vidim, da je dejansko tu res dobra reklama in pa se pokaže, da pride do pravih ljudi in pač imamo več rezervacij zaradi tega, se pravi, zdaj je šele vidiš, koliko res socialna mreža lahko ti pomagajo pri poslu. Ne?
No, hvala Bogu. Kaj pa, ko je posla preveč? Bi rekel, da ga je kdaj preveč? Ja?
Pač preveč, seveda, zmeri se dogaja v gostinstvu, da ti že imaš rezervirano pač cel dan, kakor pri nas recimo, kadar imamo ohcat, pač ne sprejemamo ostalih ljudi in zdaj pač, ali bo to stranka razumela, ali ne, zdaj jaz vsakmu rečem, če bi vi imeli poroko, pa jaz ne bi vzel drugih ljudi, najbrž bi bili tudi zadovoljni, ne? Zato, da se lahko pač posvečamo dejansko samo enemu dogodku, zaradi, ker pač to potegne za sabo različne stvari, ne? Se pravi, nisi živčen zaradi drugih stvari, ker pač imaš čas razmišljati samo o tem, kaj točno je še treba narediti, kaj je pripraviti, pa tako naprej, da dejansko poteka tako, kakor mora. Ne?
Marko, čutiti je, kako strastno govoriš o svojem delu, o svojih načrtih, planih, o tem se nam zdi, da imaš vse pod kontrolo, da točno veš, o čem govoriš. To je tudi pokazatelj, da uživaš res v tem, kot si že večkrat poudaril, v tem, kar počneš, pa vendar me zanima, če je kdaj tega preveč, če ti odnese pokrovko, recimo, z glave, pa se moraš mečkano ohladiti ali pa saj odmisliti za dan, dva, se to zgodi kdaj ali ne?
Ne zgodi se, da bi mi pač dvignili pokrov ali kako bi se temu rekel. Seveda pa sem tudi jaz samo človek, ne? In jaz sem tudi tašen človek, ki rad kam gre. In z veseljem si vzamem kakšen dan, ali grem samo v kakšno savno ali pa kakorkoli nekam na za par ur, da se v bistvu dejansko odmisliš stvari.
Pa ti je to dovolj?
Seveda grem lahko, mislim, bi šel rad kam za kakšen dan več, ampak čez poletje pač to ni mogoče, vsem je toliko enih dogodkov, toliko samih stvari v gostinstvu oziroma naši krčmi, ki jih pač je potrebno narediti in pač si pač tega ne morem prvošati.
Sezona je takrat.
Sezona, v bistvu, tako. Sploh, kar se tiče gradu Vogenšparka. Ne? So pa zimski meseci, katerega je dela je malo manj in takrat potem lahko kam grem za kakšen več, za kaj več dni. Ne?
In ena posebna strast so tudi motori?
Ja, tudi ja.
Ja
sem tu spet poletna sezona. Ne?
Ja, kako pa to kombiniraš potem?
Pač ne moram iti za dlje časa, grem pa za kakšno uro, dve, tri, kakšen ponedeljek ali pa torek, kadar nimamo res toliko natrpan, grem seveda tudi kam dlje, ampak zelo rad tudi, se pravi, z motorjem do obale, a ne? Pa si takrat nekako daš duška, no?
Se pravi, se ti pa zdi, da pa je dobro imeti eno protivtež vsemu
siguran,
delu?
Siguran, vsak jo rabi in tudi jaz jo imam. Tako da dejansko probam uživati življenje, kakor se le da.
In v tem najti tudi kaj časa za duhovnost?
Tudi, seveda. Prihajam iz verne družine. Tudi sam sem bil dejansko, se pravi, kot otrok oziroma kot najstnik, se pravi ministrant, točno 10 let. Zdaj mami zelo rada vidi, če si kdaj vzamem čas, pa grem lahko v nedeljo hmaša. Ne? Pač sem v tašnem poslu, da
je takrat
nedelja res ni primerna oziroma nimam dovolj časa, da bi si lahko vzel še to uro in šel hmaš. Ne? Grem pa z veseljem, kadar seveda.
Pa kdaj drugič, pa tudi kdaj verjetno tako zmoliš pred kakšnim dogodkom, da naj gre vse po planu.
To oziroma take stvari mami zelo rada naredi zame in me večkrat priporoči k Bogu in pa tudi me opomni, dej Marko še ti, pa z mole noče naša. Ne? In mi je dejansko to lepo, zato ker vem, da tudi njej to zelo velik pomen in pa je tako.
In očitno je nekaj na tem.
Tako, seveda.
Marko, da bi še dolgo bilo tako, da bi ti šlo dobro v poslu, tako kot v zasebnem življenju, da bi tvoja mami lahko še dolgo molila za to, da boš uspešen, za to, da te bodo prijatelji še dolgo poznali potem, da vodiš krčmo na gradu Vogenšperk in da bi z veseljem gostje se vračali k tebi, kar poslišanem po tej energiji, po tem zagonu, skoraj da ni razloga, da se ne bi zgodilo. No.
Hvala lepa za vse, za lep pogovor.
Ob zaključku smo Marka vprašali še po stilu glasbe, ki ga posluša. Je rekel, da so to različne zvrsti, a pretežno slovenska glasba. Z radijskih valov pa mu je dobro znana naslednja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Za mlade kolokvi, ki je prinesla tokrat pogovor z mladim kuharskim šefom Markom Železnikom. Ta že od 15. leta čas posveča kulinariki in rasti znanja na tem področju. Nedavno je prevzel tudi vodenje krčme na gradu Bogenšperk, kjer skrbi za pripravo zabavnih dogodkov vseh vrst, tudi pogostitev. Svojo kuharsko dejavnost pa je razširil s catering ponudbo. Nocoj smo, dragi prijatelji, torej slišali zgodbo o trdem delu, želi po uspehu, ki pišeta že zdaj uspešno zgodbo, kaj šele bo, pa bo povedal čas. Dragi prijatelji, kolokvi bo, to pa povemo že zdaj lahko ponovno čez 14 dni, ko bom zanimivo zgodbo v vaši družbi ponovno. Maja Morela Čuk, do takrat pa vam želim lep večer in vse dobro.
Kolokvij.